Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз бүгүн 21 январ күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Сапат мектептеринде окуган окуучулардын ата-энелери президент Садыр Жапаровго кайрылып, мекеменин Түркиянын Маариф фондуна өтүп жатканына тынчсыздануусун билдиришти. АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп мыйзамсыз миграция менен катуу күрөшөөрүн кайталап, түштүк чек арада өзгөчө кырдаалы режимин киргизүү жарлыгына кол койду. Тергөө абагында отурган адвокат Самат Матсаковдун жактоочулары 2 айдан бери тергөө иштери жүрбөй, адвокаттардын өтүнүчү негизсиз четке кагылып жатканын айтып чыкты. Алдыда мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Баяндардын алдында жаңылыктарды кыскача угуп алалы. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. АКШнын президентинин кызматына расмий киришкен Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согушту токтотуу боюнча келишимге жетишүүгө аракет кылбай, Орусияны жок кылып жатат деп билдирди. Мен Орусия чоң кыйынчылыкка кабылат деп ойлойм. Көпчүлүк адамдар бул согуш бир жуманын ичинде бүтөт деп ойлошкон. Бул согушту токтотуу ал үчүн абдан жакшы болмок, деди Трамп Ак Үйдө 20-январда инаугурациядан кийин журналисттерге сүйлөп жатып. Ошол эле учурда Трамп орус президенти тынчтык келишимдерин колдой турганына үмүттөнөрүн билдирди. Ал Путин менен жакын арада сүйлөшүү алаарын кайталады, бирок так убактысын айткан жок. Трамп сүйлөшүүлөр уюштурулган соң Путин менен жолугушууну пландаганын, ага даярдыктар көрүлүп жатканын кошумчалады. Трамптын белгилешинче, Украинанын президенти Владимир Зеленский жаңжалды токтотуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр. Трамп былтыр шайлоо өнөктүгүү маалында Украинадагы согушка кызматка киришкенден кийинки 24 саатта чекит коерун билдирген. Дональд Трампты расмий кызматка кириши менен куттуктаган Владимир Путин Москва согуш маселесинде америкалык жаңы администрация менен диалогко даяр экенин белгилеген. Орусиянын президенти маселени чечүүнүн негизги жолу кризистин түпкү себептерин жоюу экенин билдирген. Коррупция жана мамлекетке каршы жасалган башкы кылмыш үчүн соттолгон жарандар президенттикке жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышып, министр болушуна бөгөт коюу сунушталууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоору парламенттин комитетинде колдоо тапты. Документти депутаттар Жеңишбек Токторбаев, Гүлия Кожокулова жана Камила Талиева жазган. Алар коррупция жана башка мамлекетке каршы жасалган кылмыш үчүн соттолгон жарандар соттолугу жоюлган учурда дагы мамлекеттик жогорку кызматтарда иштөөгө, парламентке шайланууга укугу жок деп эсептешет. Токторбаев 21 январдан тартып коррупциялык кылмыш боюнча жаза күчөтүлгөн жаңы мыйзам ишке кирерин белгиледи.
Бул конституциялык мыйзамдын долбоору менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштар үчүн соттолгон адамдын соттуулугу мыйзам менен белгиленген тартипте жоюлгандыгына карабай, президент, жогорку кеңештин депутаты, министр комитетинин төрагасы, министр аткаруу бийлигинин башка органдарын жетекчи боло албасын деген ченемдерди киргизүү сунушталып жатат.
Президент Садыр Жапаров 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. АКШда Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүү үчүн чек арада колдонулган CBP-1 миграциялык тиркемеси иштебей калды. Тиркемени АКШнын бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. Эми кызматтын веб сайтындагы жарыяда программа мындан ары иштебей турганы жана буга чейинки каттоо жокко чыгарылганы жазылып турат. Интернетте тараган айрым тасмалардан АКШ жана Мексика чек арасында турган мигранттардын чек аралар менен жолугушуусун көрүүгө болот. Анда элге чыккан кызматкерлер чек арадан өтүүгө тыюу салынганын айтып түшүндүрүүдө. Журналисттер бул видео качан тартылганын аныктай алышкан жок. Евроньюз жазган маалыматка караганда, бул тиркеме аркылуу чек ара жана бажы кызматтарына алдын ала катталып, АКШда эмне менен алектенери тууралуу кабар берип, күнүнө болжол менен 1450 адам чек арадан кирип турган. Аталган система иштеп турган чакта 1 миллиондон ашык мигрант АКШга кирүүгө мүмкүндүк алганы айтылат. 20 январда Дональд Трамп АКШнын президенти кызматына расмий киришип жатып сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын түштүктөгү чек арасында өзгөчө кырдаал жарыялай турганын, мыйзамсыз мигранттар АКШга кирбестен Мексикадан калаарын шарттай турган саясатка басым жасаарын айткан.
I will declare a national emergency at our.
Акшыга мыйзамсыз киргендердин баары дароо токтотулат жана биз миллиондогон кылмыштуу чоочундарды келген жагына кайтаруу жарыянын баштайбыз деген ал. CNN жазганына караганда иммиграция темасы Трамп үчүн абдан маанилүү. Анын командасы даярдап жаткан буйруктар токтомунда бул чөйрөдөгү саясатты түп тамыр менен өзгөртүү каралган. Ал чечимдер АКШда жашап жаткан жана Мексика менен чек арада башпайнек издеп келгендерге таасир этет деп айтылууда. Адвокаттар Самат Матсаковдун иши боюнча президентке кайрылышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган адвокат Самат Матсаковдун жактоочулары 21-январда маалымат жыйынын уюштуруп, эки айдан бери тергөө иштери жүрбөй, адвокаттардын өтүнүчү негизсиз четке кагылып жатканын билдиришти. Алар 1-май райондук сотунун тергөө судьясы Туратбек Бектеновдун ыйгарым укуктары аяктаганына карабай чечим чыгарганына даттанышты. Мындан улам судьянын мөөнөтүн тактоо үчүн президенттик администрацияга кайрылып, жооп ала албаганын билдиришти. Алар Матсаковго кылмыш ишин козгоо, мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, президент Садыр Жапаровко, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке, башкы прокурор Максат Асаналиевке кайрылуу жолдоп, адвокаттардын ишине коркунуч жаралганын маалымдашты. УКМК камакта жаткан ишкер Имамдин Ташевтин, 3 жылга кесилген акын Асхат Жетигендин жана журналист Актылек Капаровдун адвокаты Матсаковду 29 ноябрда кармаган Бишкектин 1-май райондук соту аны бөгөт чарасын 30 ноябрга караган түнү карап, 30 декабрга чейин камакка алган. 30 декабрга караган түнү судья Бекенов Матсаковдун камактагы мөөнөтүн 28 февралга чейин узарткан. Былтыр Өзбекстанга чет өлкөлөрдө иштеген 483 эмгек мигрантынын сөөгү жеткирилген. Бул тууралуу газета УЗ басылмасы өлкөнүн миграция агенттигинин маалыматына шилтеме кылып жазды. Миграция агенттигинин басма сөз кызматы жүк 200 474 Орусиядан, дагы 4 адамдын сөөгү Түркия, Түштүк Корея, Казакстан өлкөлөрүнөн алып келингенин жазды. Мекеменин бөлүм башчысы Нигора Исраилова сөөктү мекенге жеткирүүгө кеткен чыгым мамлекеттик бюджеттен каржыланганын билдирди. Адатта ага кеткен каражат өлкөгө жараша $1000 $10000 чейин чыгымды түзөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Болу провинциясындагы Карталкая лыжакам мейманканасындагы чыккан өрттүн жабыркандарынын арасында кыргыз жарандары жоктугун билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Түркиядагы элчилик маалыматты жергиликтүү расмий органдардан тактаган. Шейшембиде Түркиянын Болу районунун түндүгүндө жайгашкан лыжа базасындагы мейманканада өрт чыгып, 10 адам каза болду, 32 адам жабыркады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Эми баяндарга келели. Сапат мектептеринде окуган окуучулардын ата-энелери бүгүн өлкө жетекчилигине кайрылды. Алар окуу мекемелеринин Түркиянын Маариф фондуна өтүп жатканына тынчсыздануусун билдирип, сапаттуу окутуу системасы бузулуп, окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизэрин айтышты. Билим берүү министрлиги сапаттын негизги билим берүү программалары өзгөрүүсүз каларын, Маариф фонду ири инвестиция саларын билдирди. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Чогулган ата-энелер, сапат билим берүү мекемелери Түркиянын Маариф фондуна өткөнү айрым оку жайларда мугалимдер иштен кетип, кээ бирлеринде билим берүү программалары үзгүлтүккө учурап жатканын айтып чыкты. Таласта 2 баласы лицейде окуган Айтбек Жумашалиев буга чейин жолго коюлган система бузулбайбы деп чоочулап турат.
Уулум быйыл бүтүрүүчү, 11-класста физика сабагынан олимпиадага катышат. Азыр Үмүт деген программага кошулган. Үмүт деген программа эмне десеңиздер, Үмүт деген программа жалпы республика боюнча баардык лицейлерден жакшы окуган балдарды ОРТ'га даярдап, олимпиадага даярдаган программа да. Ошол программа азыр үзгүлтүүгө учурады. Мына жаңы жылдан кийин 10 күндүк программасы болду, ал болгон жок. Бул дегендик менин уулум гана эмес, жалпы республика боюнча бул балдардын жыйынтыгы, окуусунун жыйынтыгына терс таасирин уже тийгизди да.
Асель Алдаярова сапат мектебинде окуган балдары эл аралык сынактарда ийгилик жаратып келгенин айтты. Ал соңку кырдаал боюнча Маариф фондунун өкүлдөрүнүн жоопторуна канааттанбай жатканын билдирди.
Маариф фондунун өкүлдөрү канча бир лицейлерибизге келип, ата энелер менен жолугушуу кылды. Жолугушууда чекебиз жылый турган, канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз. Суроолорду бердик, талаптарды койдук, эч кандай канаттандыралык жооп алган жокпуз. Биз ошондо ушунча бүтүрүүчүлөрдү, ушунча окуучулардын тагдырын кимге тапшырып атабыз деген суроолор болуп жатат. Андан тышкары колдорунда билим берүү боюнча бир программасы жок. Мектептерди өнүктүрүү стратегиясы жок. Бир нече жылга карата пландары анык эмес. Бул эмне деген фонд? Кандай фонд? Билим берүү тармагына жардам беребиз деп келди да, бирок ушулары жок. Биз кантип ишенебиз?
Чогулган ата-энелер сапат системасынын сакталышын, окууну бүткөндө документке сапаттын мөөрү коюлушун, күчтүү мугалимдердин сактап калышын каалашат. Алар президент Садыр Жапаровду жогорудагы маселелерге көңүл бурууга чакырууда. Азырынча Маариф фонду ата-энелердин нааразычылыгына жооп бере элек. Ал эми Билим жана Илим министрлиги 20-январда расмий билдирүү таратып, тынчсыздануга негиз жоктугун белгиледи. Министрлик сапат билим берүү мекемесинин башкаруучуларынын курамы гана өзгөргөнүн, билим берүүдө негизги жана кошумча окутуу программалары сакталарын билдирди. 2024-2025 окуу жылында билим берүү процессин үзгүлткө учуратууга жол берилбей турганы айтылды.
Министрлик өзүнүн компетенциясынын чегинде билим берүү уюмдарында мамлекеттик билим берүү стандартынын, предметтик стандарттардын, базистик окуу планынын, окуу пландарынын негизги жана кошумча билим берүү программаларынын аткарылышына тыкыр көзөмөл жүргүзүлөрүн кошумчалайт. Министрлик окуучулардын жана студенттердин ата-энелерин жана жакындарын тынчсызданбоого жана кызыктар тараптардын куралына айланып калбоого чакырат.
Министрлик Маариф эл аралык фонду билим берүү уюмдарынын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн 2,5 миллион АКШ доллар инвестициялары убадаланганын кошумчалады. 16-январда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиев, Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган жана Туркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү менен жолуккан. Маариф фондунун өкүлдөрү аталган мектептер кадимкидей режимде иштеп жатканын, мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн белгилеген. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Туркиянын Маариф фондуна өткөнү 31-декабрда белгилүү болгон. Сапат 1-январда лицейлеринин Туркиянын Маариф фондуна өткөрүлүшүндө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзамдын негизинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракет көрөрүн билдирген. 2-январда сапат баардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маариф фондуна өткөрүп бергени белгилүү болгон. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатоо университети, 12 башталгыч мектеби бар. Туркиянын билим берүү министрлигине караштуу Маариф фонду 2016-жылы түзүлгөн. Уюм 2021-жылы Бишкекте фонддун биринчи мектебин ачкан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, тергөө багында отурган адвокат Самат Матсаковдун жактоочулары 2 айдан бери тергөө иштери жүрбөй, адвокаттардын өтүнүчүн негизсиз четке кагылып жатканын билдирүүдө. Алар 1-май райондук сотунун тергөө судьясы Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктары аяктаганына карабай, Матсаковду камакта калтырган чечим чыгарганына нааразы. Райондук сот адвокаттардын айтканын четке кагууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Почему мы говорим о том, что
адвокаттар Акынбек Ногоев менен Асель Аргынбаева Самат Матсаковдун иши боюнча 2 айдан бери тергөө жүрбөй жатканына даттанды. Акынбек Ногоев Матсаковго козголгон кылмыш иши жана бөгөт чарасын караган сот отуруму мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтты.
Мы сторона защиты намеревались
Биз жактоочулар тарап мыйзам бузуулар тууралуу апелляциялык арыз менен кайрылып жатабыз. Бирок кандайдыр бир белгисиз себептерден улам созулуп жатат. Ал эми Самат Матсаковду камакта калтырган чечимди шаардык сот караганча, райондук сот анын камактагы мөөнөтүн узартып жатат. Шаардык сотто апелляциялык арызды караганга муктаждык деле жок калат.
Да, теряет актуальность.
Адвокаттар 2024-жылы 30-декабрда Самат Матсаковдун камактагы мөөнөтүн узарткан 1-май райондук сотунун судьясы Туратбек Бекановдун чечимин мыйзамсыз деп жатышат. Алар судья Туратбек Бекановдун ыйгарым укуктары 29-декабрда аяктаганын билдирүүдө.
30-декабрь 2019-жылы указ чыгып атпайбы? Ошол указда 3-чү бөлүгү менен жазылып атат. Ошол указ ушул күндөн баштап күчүнө кирсин деп. Демек, бул ошол күндөн баштап 5 жыл мөөнөтү кеткенден кийин акыркы күнү 29-декабрь 2024-жылы деп эсептелинет. Бирок ага карабастан 29-декабрь 2024-жылы тергөө судьясы чечим чыгарбай, 30-декабрда чыгарат. То есть бир күн отсунда уже тергөө судьясы өзүнүн миндеттерин жоот койгон.
Адвокаттар судьянын мөөнөтүн тактоо үчүн президенттик администрацияга кайрылып, жооп ала албаганын айтышты. Ал эми 1-май райондук соту Бекеновдун ыйгарым укуктары 31 декабрда токтотулганын билдирди.
Тергөө судьясы Бектенов Туратбектин ыйгарым укуктары 2024 жылдын 31 декабрынан токтотулган.
Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин басма сөз катчысы Назира Сагыналиева судья Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктарын узартуу боюнча конкурстан өтүп документи президенттин аппаратында каралып жатканын маалымдады.
Ал киши ооба конкурстан уже өткөн экен. Бүгүнкү күндө ал деген аппарат президент экен эмес документи.
Сагыналиеванын айтымында президенттин жарлыгы менен Туратбек Бекеновдун ыйгарым укуктары узарышы же жокко чыгышы мүмкүн. Адвокаттар президент Садыр Жапаровду, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеевди, башкы прокурор Максат Асаналиевди камактагы Матсаковдун ишине көңүл бурууга чакырууда. Алар адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын коңгуроо кагып жатышат. Былтыр 29-ноябрда атайын кызмат Самат Матсаковду кармап, ага козголгон кылмыш иши тууралуу 6 күндөн кийин маалымат берип, ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен иш козголгонун кабарлаган. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын 30-ноябрга караган түнү аныктап, 30-декабрга чейин УКМКнын тергөө багына калтырган. Бул чечимге арызданган адвокаттардын өтүнүчү шаардык сотто каралганча 30-декабрда 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 2025-жылдын 28-февралына чейин узарткан. Матсаковдун кармалышына бир топ эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирип, бийликтен аны камактан бошотууну суранышкан. 38 жаштагы Самат Матсаков камакта жаткан ишкер Имамедин Ташевдин, 3 жылга кесилген Асхат Жетигендин жана журналист Актилек Капаровдун адвокаты болуп келген. Матсаков кармалышына абактагы ишкер Имамедин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирип келет. Максат Кутманбеков, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. АКШнын президентинин кызматына расмий киришкен Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согушту токтотуу боюнча келишимге жетишүүгө аракет кылбай, Орусияны жок кылып жатат деп билдирди. Кыргызстанда коррупция жана мамлекетке каршы жасалган башка кылмыш иш үчүн соттолгон жарандар президенттикке, Жогорку Кеңештин депутаттыгына ат салышып, министр болушуна бөгөт коюу сунушталууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоору парламенттик комитетте колдоо тапты. АКШда Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүү үчүн чек арада колдонулган CBP One миграциялык тиркемеси иштебей калды. Тиркемени АКШнын бажы жана чек ара кызматы иштеп чыккан. Эми кызматтын веб сайтындагы жарыяда программа мындан ары иштебей турганы жана буга чейинки каттоо жокко чыгарылганы жазылып турат. Кыргызстанда адвокаттар Самат Матсаковдун иши боюнча президентке кайрылышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Болу провинциясындагы Карталкая лыжа мейманканасында чыккан өрттөн жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жоктугун билдирди. Орусияда Алтай өрөөнүнүн Барнаул шаарында студент жигит аскер комиссариатын өрттөөгө аракет кылды деп деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Свобода радиосу кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда кененирээк жазылган дареги азаттык чекит.org. Ал жака кирип тиешелүү макала баяндарды, жаңылыктарды окуп, кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарийге жазып турсаңыз болот. Сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да кирип, ошол жактан өзүңүз менен, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп турууга мүмкүнчүлүк бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Ушинтип АКШнын 47-ci президенти шайлоо алдындагы сөзүнө туруп, мыйзамсыз миграция менен дароо катуу күрөшкөнү жаткандай. Трамп кызматка киришкенден кийин кол койгон документтерге ылайык өлкөнүн түштүк чек арасында өзгөчө кырдаал киргизилет. Жаңы президент кызматка киришери менен кол койгон ондогон документтердин арасында климат боюнча Париж келишиминен чыгуу, Капитолийдеги башламандыкка катышкан деп айыпталган 1500 кишиге ырайым берүү, TikTok'тун ишин узартуу сыяктуу чечимдер дагы бар. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Эми убактысы келди. Эми киребиз деп ойлоп атканда ушундай болуп калды. Оо Кудай ай. Эми эмне болот? Балам да келип менден сурап атат. Ага эмне деп жооп берем? Эмне болобуз эми? көчөдө калабызбы?
Маргарита Тиноко АКШ менен Мексиканын чек арасында тиркеме аркылуу катталып, кезегин күтүп турган миңдеген мигранттардын бири. Анын кезеги бүгүн келмек. Бирок АКШнын президенти Дональд Трамп кызматка расмий киришери менен мигранттарга чек арадан легалдуу кирүүгө жол ачкан SBP-1 тиркемеси иштебей калды. 47-чи президент ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, Мексика менен чек арада жана энергетикада өзгөчө кырдаал киргизүүнү мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялады.
Бардык мыйзамсыз кирүүлөр дароо токтотулат. Биз миллиондогон кылмышкер чет элдиктерди кайдан келсе ошол жакка кайтарабыз. Биз Мексикада калгыла деген саясатты калыбына келтиребиз. Биз кармап кайра кое берип койгула деген тажрыйбаны токтотобуз. Мен өлкөбүзгө кирген агымды токтотуш үчүн түштүк чек арага аскерлерди жиберем.
Трамптын бул сөздөрү чек арадагы гана эмес, Кошмо Штаттардагы расмий документ алууну күтүп жүргөндөрдү дагы беймазага салууда.
Айрым адамдар жана үй бүлөлөр эмне болот деп депортациядан коркуп жатышат. Баарынан да коркуп жашоо коркунучтуу. Алар ишке, мектепке баруудан коркуп жатышат. Акыр аягы мунун баары бир гана мигранттар коомуна эмес, шаарыбызга, жалпы өлкөгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени биз мигранттардын эмгегине муктажбыз.
Дейт Иллинойс Латино Адженда коомунун тең төрагасы Хосе Муньос. Трамп бул күнү мындан тышкары ондогон башка буйрукка кол койду. Алардын бир нечесине Ак Үйгө жетелекти эле. Capital One Arena стадионунда тарапташтарынын алдында 10 документке кол койду. Алардын арасында климат боюнча Париж келишиминен чыгуу буйругу дагы бар. Трамп ошондой эле Джо Байдендин 78 буйругун жокко чыгарды.
Өзгөрүүлөр болуп жатканы сонун. Трамп абдан жакшы нерселерди айтты. Бул сөздөрдү көптөр уккусу келген. Ага добуш бербеген адамдардын бүгүнкү маанайы да муну айгинелеп турат. Эң негизгиси улуттук коопсуздук. Баары толкунданып, жетин албай турушат. Арасында мен дагы.
Дейт Трамптын тарапташтарынын бири Кристофер Хойнс. Андан соң Трамп 2021 жылдан бери алгачкы жолу расмий түрдө Ак Үйдүн сүйрүү кабинетине кирип, дароо бир нече жарлыкка кол койду. 2021 жылы 6 январда тарапташтарынын арасынан Капитолийдеги башаламандыкка катышкан деп айыпталган 1,5 000 кишиге ырайым берүү чечими дагы бар. Тополоңдо 5 адам, алардын ичинде полиция кызматкери каза болуп, 100 ашуун киши жаракат алган. Жаңы президент ошондой эле Кошмо Штаттардын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгуу процессин баштоо тууралуу АКШнын аймагында тыюу салынып, бирок 75 күндүк мөөнөт берилген TikTok социалдык түйүнүнө байланыштуу дагы жарлыктарга кол коюп, Канададан жана Мексикадан барган товарларга пошлина киргизилерин жарыялады. Ошондой эле Кошмо Штаттарда аял жана эркек деген эки гана жыныс таанылат деген жарлыкка кол койду. Трамп АКШ 90 күнгө чет өлкөлөргө жардам берүүнү токтотоорун дагы жар салды. Трамп бул күнү кечинде ант берүү аземине арналган балга катышып, жубайы Мелания менен салтка айлангандай жеңил бийге түштү. Ал соңку 100 жылда катарынан эмес 2 жолу президент болгон адам. Ошондой эле ант берүү маалында жаш курагы боюнча тарыхтагы эң улгайган мамлекет башчы болуп калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ош облусунун Карасу районундагы Кызыл Таал айылынын тургундары 75 окуучуга ылайыкталган мектепте учурда 375 окуучу билим алып жатканын айтып кайрылды. Мектеп мындан 24 жыл мурун курулган жана 9 класска чейин билим берет. Ош шаарынан 25 чакырым алыстыктагы 70-80 түтүн жашаган чакан конушта 2000-чи жылдардан кийин эл көп отурукташып, учурда миңден ашык түтүн жашайт. Жергиликтүү бийлик жаңы мектеп салуу боюнча өкмөткө кат жазышканын, учурда мектеп авариялык абалда деп табылганын билдирди. Чакан мектепке кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу барып келди.
Забрали, да? А кто дочь Татарина, как звали дочь Татарина?
Ирина звали, он очень был хороший и
добродушная, да, была? Да.
Ошарынан 23-30 чакырымдай аралыктагы Карасу районуна караштуу Кызыл Таал айылындагы 9 класска чейинки билим берген мектепте окуучулар сабак өтүп жатышат. Бул бөлмө мурда мугалимдердин усулканасы эле, деди мектеп мугалими Гүлнара Абдиева.
Буга бизде айла жок, ушундай шартта сабак өтүшкө туура келет. Бул класстын метр квадраты буягы 4, буягы 6. 18 окуучу азыр окуп жатат. Биз дайыма сабак өтүп жатканда, мисалы, доскага балдар чыкканда, мен бул жакка туруп, анан балдар жооп беришке аргасыз болобуз. Мен ушул жерде иштегениме 20 жыл болду. Ушу 20 жыл ичинде ушундай обстановкада иш алып бара жатабыз. Көпчүлүк түрдө эле. Бул жердеги мурда мугалимдердин ушуканасы болчу. Анан кийин классын жетишпегенине байланыштуу бул жерде классканы алып бергенбиз.
Конторуңуздар барбы?
Конторду азыр кичине контор уюштуруп алдык, өзүбүзгө ылайыкташтырып бар.
Көп адам табайбы?
Ал жерге ошо мугалим бизде өзү 30 мугалим биз. Жарымы эрте менен келгенде жарымы, жарымы түштөн кийин. Ошентип батабыз, батпайбыз, бирок общий 30 мугалим батпайт ал жерге.
Деди мектептин орус тили жана адабият мугалими Гүлнара Адиева. Мектеп өткөн кылымдын 80 жылдары кыздар үчүн жатакана катары курулган экен. 2000-жылдын башында жергиликтүү элдин талабы менен 75 окуучуга ылайыкталган мектеп болуп ишке кирген. Ал мезгилде айылда 70-80 эле түтүн болгон болсо, ошол жылдардан тарта айыл улам кеңейип отуруп, азыр 1000 түтүн эл жашайт. Мектепте 9-чу класска чейин 375 окуучу билим алууда, дейт мектеп директору Сапарбек Асанов.
Эгер биз 375 алага бул мектеп шарты жок жаап койсок, анда балдар айластан башка жакка окушка туура келип атат. Азыр деле ушул жерде биздин ушу айылда мисалы үчүн 600 окуучу болот. Бир 10-чу класс, 11-чу класс болгондо. Азыр бизге 9-чу класс болсо дагы 100 ашыгыраак балдарыбыз башка мектептерге барып атат.
Тургундардын айтымында учурда бул мектепте 3 айылдан чогулган балдар келип билим алууда. Айыл тургундары мектептин маселесин чечип берүүнү өтүнүп кайрылып жатабыз, деди Дилбар Адамбаева.
Көп окуучу азыр 150 деп айтты го, 150 окуучу маршруткага тыгылып, нары сүрүлүп, бери сүрүлүп, алардын нар тур, бери тур деп батпай тыгылып барып, нар кайлы барып окуп келишет. Менин неберем ошо жака барып окуп келет. Эмнеге батпайт алардын барды келгенде вообще эле?
Мына бул жерде өзү башында канчанчы жылда бир жер түрөө болгон да, жарака кеткен жерлери бар эле. Ол жарака кеткен жерлерин баягы шпакулякка кылтырып, баягы билиндирбей үстүнөн бир краска-мираска бир бирлерди шыгып аттырып, ону эми жакшынаалы дубал катары жымсалдап койгон. Эми азыр ошол мектеп мынабу аварийный состояниеда турат, өзү ушундай жасаган болот. Мына 75-78-жылы курулган, 76-77-жылы курулган мектеп турат ошол. Эч ким канча жерге мисалы канча жерге арыздандык, канча жерге письмени түштү, канча жерге ооз эки айтылды. Эми азыр ошону жеткизейли, биз да бир кайра ушул 25-жылга ушул мектепти баштай турган бир баштай турган максаттары бар экен деген ойлорун билгени келдик биз,
деди чогулуп мектепке келген ата энелер. Президенттин Ош облусунда өкүлчүлүгү бул мектеп авариялык абалда экендигин ырастап, өкмөткө тиешелүү каттар жазылганын айтты.
Анан бул боюнча бизден дагы райондук мамлекеттик администрациялардан дагы тиешелүү каттар жөнөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетини капиталдык салымдарынан каржылап куруп берүү боюнча бүгүнкү күнгө чейин ошол аракеттерин көрүп атабыз. Эгерде капиталдык салымдар беренесинин негизинде республикалык бюджеттин курулушуна кирип калса, бул дагы ошол жаңы мектеп салынып калат деген үмүттөбүз.
Өткөн жылы министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров акыркы 3 жылда курулушу башталып, бирок ортодо токтоп калган мектептердин 80% бүткөрүлгөнүн, 214 жаңы мектеп салынганын билдирген эле. Облустук бийликтин берген маалыматында өткөн жылы Ош облусу боюнча 22 мектептин курулушу бүтүп, пайдаланууга берилген. Ош облусу боюнча жалпы 523 мектеп бар. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырга макала баяндардын бардыгын сайтыбызга текст түрүндө да жайгаштырып турабыз. Ушундай эле YouTube каналыбызда бир нече темалардын видео версиясы чыгып турат. Социалдык түндөрдөн жана ошол YouTube каналдан көрүп, ошол жакта тиешелүү темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да жазып турсаңыз болот. Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 21 январ күнгө 2 күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Баш кала Бишкектин ыш көйгөйү парламентте көтөрүлүп, депутаттар өкмөттөн абаны булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылды. Февраль айында ыс көлдөгү 3 чокуну бириктирген лыжа базаны куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак жарыяланат. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды сунуштайбыз. Ага улай фантаст жазуучу Беганаз Сартовту, анын бир тууган карындашы Сабида Сартова менен чогуу эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен эрнис Нурматов сунуштап жатам. Алгач Каным Гүлөлкеевадан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчы Facebook баракчасына 21 январда маалымдап, мыйзамды артка кайтаруусун сурангандар менен кошо эле аны кабыл алып күчүнө киргизүүсүн өтүнгөн жарандар көп болгонун билдирди. Президент дин мыйзамында негизги карама каршылык даабачылардын үймө үй кыдыруу маселесинде болгонун белгиледи. Мамлекет башчы дааватты мечиттерде той топур тажия болгон жана башка эл чогулган базарларда айтууга мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады. Бул маселени жөнгө салып, даватка кимдер чыгат, кайсы орган күбөлүк берет, ким көзөмөлдөйт деген сыяктуу эрежелерди так жазып сунуштоону муфтият менен алымдар кеңешине тапшырды. Садыр Жапаров ислам дини Кыргызстанда эле 33 агымга бөлүнгөнүн айтып, алардын айрымдарына сот тыюу салганына карабай ишмердигин улантып жатканын белгилеген. Алар китептерди, баракчаларды, видео материалдарды таркаткан учурлар катталып, эреже бузгандар кармалып жатышканын айтты. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 25 декабрда кабыл алган. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеген. Казакстанда сатира кылмыш эмес деген жазуу менен чыккан активисттер кармалууда. 21 январда активист Сергей Зинченко Казакстандын түндүгүндөгү Костанай шаарындагы Казак драма театрынын алдында кармалганын Наша газета басылмасы жазды. Зинченко сатира кылмыш эмес деген жазуусу бар көрмө менен чыккан басылма театр алдына дароо акимчиликтин, милициянын жана прокуратуранын кызматкерлери барып, уруксатсыз аракеттерди токтотууну талап кылышканын жазды. Сергей Зинченко аларга бул пикетчи митинг эмес, перформанс экенин айтып, бул кадамын Алматыда камакка алынган Казньюс 24 сатиралык коомдук баракчанын автору Темирлан Энсебекти колдоо аракети деп түшүндүрдү. Зинченко аталган театрда 20-чы кылымдагы саясий туткундардын лагери тууралуу Алжир спектакли коюлуп жатканына байланыштуу ошол жерге чыкканын билдирди.
Задержали и завели на него дело.
Биз азыркы окуяларда ошол эле учур менен салыштырсак болот. Ошондуктан мен бул жерди тандап алдым. Учурда көз каранды эмес блогерлер менен журналисттер кармалып жаткандыктан аларды колдоп чыктым. Аларга карата жүргүзүлүп жаткан саясат мыйзам бузуу, деди активист. Активисти полиция кызматкерлери кармап кеткени кабарланды. Ушул эле күнү дагы бир активист Акмарал Жакибаева камалган журналисттерди колдоп, Алматыдагы мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын алдына плакат көтөрүп чыкты. Азаттыктын казак кызматы жарыялаган видеодо Жакибаева сатира кылмыш эмес деген жазууну көтөрүп турганын көрүүгө болот. Жогорку кеңеш комитетте жарандардын маалымат коопсуздугу тууралуу мыйзам долбоорун артка кайтарды. Комитет 21 январдагы отурумунда жарандардын жеке маалыматтарын коргоого арналган маселени талкуулашты. Депутаттар буга чейин айрым чет элдик хакерлер Кыргызстандын жарандарын жеке маалыматтарын уурдаганын белгилеп, жетиштүү деңгээлде коргоо жок экенин сындашты. Отурумда министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо жана мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Алмаз Үсөнов маалымат берип, жеке маалыматтардын чет жактарга чыгышына жарандар өздөрү макулдугун берерин белгиледи. Депутат Улукбек Ормонов агенттик сунуштап жаткан мыйзам долбоору жарандардын жеке маалыматын коргоого эмес, аларды жазалоого багытталган деп сындады. Агенттиктин жетекчиси Алмаз Үсөнов айрым коммерциялык уюмдар жарандардын маалыматтарын алардын макулдугусуз эле чет жактарга чыгарып жатканын айтып, мыйзам долбоорго ага бөгөт коюуну көздөй турганын белгиледи.
Коммерциялык банк Кыргызстан аркылуу бизге маалымат түшкөн. Алар Россиядагы дата центр колдонот экен. Бул бирок субъекттердин макулдугу жок болчу мындай өткөрүп берүүгө маалыматтарынчы. Анткени ошо мыйзамдын мисалы 9-беренесинде ошол макулдук жөнүндө сөзсүз түрдө алыш керегин талап коюлган.
Бул мыйзам кайрадан оңдоп түзөөгө артка кайтарылды. Орусияда Алтай өрөөнүн Барнаул шаарында студент жигит аскер комиссариатын өрттөөгө аракет кылды деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Свобода радиосу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда жашы 18-деги студент аскер комиссариаты жарандарды фронтко жиберип жатканына каршы экенин билдирип, өрттөө аракетин ошону менен түшүндүргөн. Бул боюнча кылмыш иши козголду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Башка кабарларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Баш кала Бишкектен ыш көйгөйү парламентте көтөрүлдү. Анда депутаттар өкмөттөн абалын булгап жаткан себептерди жоюуну талап кылып, соңку жылдары өлкөдө ыштын айынан ден соолугунан ажырагандар көп болуп жатканын билдиришти. Саламаттык сактоо расмийлери уштапта өлкөдө жүрөк кан тамыр, пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтууда. Кененирээк кесиптешим Санжи Туйтунова баяндайт.
20-январда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде ыш көйгөйү көтөрүлдү. Анда абаны булгап жаткан бир катар себептер айтылды. Жыйында сөз алган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев Борбор калаанын абасын булгаган себептерди санап өттү.
Эл аралык уюмдар жүргүзгөн изилдөөлөргө ылайык, атмосфералык абанын булганышынын негизги себептери болуп, жеке секторда көмүр жагуу бул 40%, эски унаалардан чыккан газдар бул 30%, жылуулук электр борбору 15%, шамал менен учурулган чаң 13.5%, өнөр жай ишканалары 1.5% түзөт.
Министр буга чейинки жасалган иштердин натыйжасында Бишкектин абасы 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда кыйла жакшырганын белгиледи. Бирок депутаттардын көбү Бишкек дагы деле коюу түтүндүн кучагында калганынан нааразы. Депутат Балбак Түлөбаев өкмөттү кара кеченин көмүрүнө байланыштуу сынга алды.
Мына өзү моюнуна алып атат, кабинет министринин мүчөсү. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз. Кыргызстан боюнча жагып атабыз. Айылдын баары смог, шаарды унуттук. Өкмөт бир жагынан уруксат берип, бир жагынан элди ууктуруп атабы анда.
Ошол эле маалда айрым эл өкүлдөрү ыш калктын саламаттыгына кандай таасир этип жатканына кызыкты.
Маалымат берилесиз, себепчи ыштын себебинен органдардын саны көбөйдү, эмне болуп атат?
Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ушу тапта өлкөдө жүрөк кан тамыр, пневмония менен ооругандардын саны өскөнүн, бирок анын ыш менен байланышы жок экенин айтты.
Абанын булганышы түзөм-түз ден соолукка таасирин тийгизет, анткени ошол бөлүнүп чыккан бөлүкчөлөрдүн же болбосо жанагы пайдаланып аткан уулуу заттар ичиндеги составын карап көрсөк, биринчиден бул жүрөк кан тамыр ооруларына, экинчиден бул дем алуу, аллергиялык жана онкологиялык ооруларга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун анализи боюнча таасир бериши мүмкүн. Түздөн түз ошол абанын булганышына байланыштуу көбөйгөнүн байкалган жок. Статистикадан биринчиден алып көрсөк бул инфаркт миокарда да, экинчи орун алып көрсөк бул пневмония.
Анткен менен калк арасында ыштан кыйналып жатканын айткандар жок эмес. Бишкектин тургуну Айнур астма менен ооруйт. Ал акыркы жылдары кыш келгени оорусу козголуп, кыйналып жатканын айтып берди.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия, ар кандай ооруп атабыз азыр. Ошого байланыштуу мен Кореядан кызыма аба таза заказ берип 1200 доллар калдырып, азыр жашап атам да. Себеби дегенде үйгө сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ышчыттанат. Мен азыр учетто турам, аллергиядан астмага айланып кеткен меники.
Ак Ордо конушунун тургуну Салтанат 3-4 жылда ыш улам коюуланып, каптап жатканына даттанды.
3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Ыштан азыр уже мен өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Дарыгерлер ыш дем алуу органдарынын оорусуна себепчи болуп жатат дегенге илимий далилдер жок экенин айтып келишет. Коомдук саламаттык сактоо институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековдун айтымында ыштын кесепети узак жылдарда билиниши мүмкүн.
PM10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүктөрү э. Ошонун түйүнө чейин барып түптөлүп, топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен. Канга кирип кетет экен. Кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да.
Бишкектеги номер 3-чү бейтапкананын дарыгери Апина Алмаматова учурда сасык тумоо күчөп, ал өпкөнүн сезгенишине алып келген учурлар көп экенин айтты. Көптөр аны ыш менен байланыштырганы туура эмес дейт дарыгер.
Вирусная инфекция, для осложнения болуп келип отур. Мурун вирусная инфекцияда көбүрөөк аллергический фон бизде аз эле. Азыр могу после коронавирусной инфекции көбүнчө аллергический фон көбөйүп кетти да. Ошого, если аллергический фон вирусной инфекцияда еще плюс ыш кошулса, бул заболеванияны оордоштурат да. Ошон үчүн биз азыр вынуждена противоаллергический препараттарга көбүрөөк акцент кылып атабыз да. Ошондой катуу жөтөл болуп атат. Аны ошон үчүн больнойлор баардыгы эле өпкөмө түшүп кетти. Аны өпкөм пневмония болду дейт. Бирок азыр мага келген больнойлордо ошо бронхиальный астма, обструктивный бронхит менен келишти. Это чисто после вирусной инфекции.
Адистер учурда борбор калаанын абасын жылуулук электр борборунан, сапатсыз күйүүчү майлардан, бышпаган көмүрдөн жана башка акыр чикирден чыккан түтүндөр биригип булгап жатканын айтып келишет. Дүйнөдөгү абанын сапатына көз салган уюмдар өткөн жылы декабрда Бишкекти абасы эң кир шаарлардын сап башына чыгарган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Февраль айында Ысык-Көлдөгү 3 чокуну бириктирген лыжа базаны куруучу компанияны аныктоо үчүн сынак жарыяланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирген. Буга чейин аталган лыжа базасын курууга франциялык компания кызыгып жатканы айтылган эле. Жапаров соңку билдирүүсүндө ал компания тууралуу үн каткан жок. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына Алтайдагы Манжурок лыжа базасынын шарты тейлөөсү мыкты экенин жазды. Болочокто Кыргызстанда ушундай эс алуучу жай салынарын, келерки айда сынак аркылуу куруучу компания тандаларын белгиледи. Президент соңку билдирүүсүндө буга чейин лыжа базасын салууга катышууга кызыгып жатат делген француз инвесторлору тууралуу үн каткан жок. Анын Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Садыр Жапаров Манжурок лыжа базасында Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов жана Орусиянын Сбербанк банкынын директору Герман Греф менен чогултушкон сүрөтүн жарыялады. Коомчулукка көптөн бери ачык чыкпай калган Бабановдун Садыр Жапаров менен чогуу пайда болушу талаш талкуу жаратты. Азаттык Бабанов үч чокуу долбооруна катышканы жатабы деген суроого өзүнүн жана жакын айрым тааныштарынан комментарий алууга аракет жасады, бирок майнап чыккан жок. Бабанов 2021 жылы майда кумтор ишине байланыштуу камалган, көп өтпөй 2 айдан кийин дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткен жана ошол сентябрда Кыргызстанга кайтып келген. Ага кой таш окуяларына байланыштуу дагы айып коюлган. Сот аны 2022 жылы актаган. Ошондон бери Бабанов саясатка аралашпай калган. Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган айрым өлкөлөр Сбербанк менен анын башчысы Герман Грефти кара тизмеге кошкон. Мындан улам соңку жагдай Кыргызстандын санкцияга илинип калуу тобокелдиги тууралуу дагы сөздөргө негиз болду. Президенттин администрациясы буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Үч чокуу долбоору тууралуу былтыр апрелде белгилүү болгон. Анда Садыр Жапаров атайын кеңешме өткөрүп, франциялык компаниянын башкы директору Паскаль де Терсан да катышкан жана өздөрү аймактагы эң ири лыжа базасы болот деп сыпаттаган долбоор тууралуу маалымат берилген. Лыжа базанын курулушунун баштапкы этабында бул жол менен 165 миллион евро кетет деп эсептелген. Планга ылайык, жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулат. Долбоор ишке ашкандан кийин 5000 жумушчу орун түзүлөт деп болжолдонуп жатканы айтылган. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, 850 миңге чейин туристтер келе алат деп жазылган. Бул франциялык компания Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен 2023 жылы келишим түзгөн. Аталган фонддун жетекчиси Кылычбек Рысалиев Азаттыкка түшүндүрмө берип жатып, француз компаниясы менен байланышуу тууралуу президенттин администрациясынан атайын тапшырма берилгенин билдирди. Фонддун долбоорду даярдоо үчүн француз компаниясына 1,6 миллион евро төлөнүп берилгенин маалымдады.
Администрация өзү алар менен сүйлөшүп, аларды таап, анан кийин бизге түшүргөн ушулар менен иштегиле. Булар мастер пландын разработкасын алып берет деп. Анан биз аларды кабыл алып, ошондон ары анан кийин эметкенбиз, каржылап бергенбиз. 1,600,000 еврого дейм евро. Алар проектин өзүн даярдап бермек, анан ошол проектти ишке ашырууга да жардам беришмек. Келип бир нече жума изилдеп, бир 2 жумадай өтүп жүрүшүп, анан аягы барып ошо жерде жарасса болот экен деп анан иштерге токтошкон.
Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерниязовдун Азатка билдиришинче, элчилик бул долбоордун баштапкы этабында жардамдашкан.
Элчилик дагы бул ишке аралашып, башында эме кылган. Бул уларды өткөзүп, эки тараптын ортосундагы мамилеле түзгөнгө. Андан кийин үч жолку жактырылып, долбоор түзүлүп, француз тарабы катышты. Инвестиция тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Эми ал долбоорго ошончолук кызыктар болуп, жана ошол тарап кыргыз тарабы да азыр шарттары ушунчалык кызыктуу болуш керек дейм ар бир инвестор келиш үчүн. Биздин кызматыбыз баягы биринчи кызыктар тарапты жолугуп сүйлөштүрүп кол кармаштырып бербейт.
Былтыр жайында президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз куршабелек ишканасы түзүлгөн жана үч жолку долбоору аларга берилген. Ишкананын башчысы болуп Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Жаркынбек Максутов дайындалган. Өкмөт август айында бул долбоору үчүн ысык көлдөгү 1624 гектар жерди кыргыз куршабелеги мөөнөсүз пайдаланууга берген. Планга ылайык курорттогу үч жылдыздуу мейманканаларды президенттин иш башкармалыгы курат. Башка мейманканалардын инфраструктурасын, тактап айтканда электр энергиясын жеткирүү, жолдорду жана канализацияны куруу, таза суу интернет менен камсыздоо жагын мамлекеттик тармактык мекемелер бюджетин эсебинен каржылайт. Президенттин иш башкармалыгы мындай каражат кайдан алынары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргыз куршабел ишканасынын жетекчиси Жаркынбек Максутов мамлекеттик маалымат каражаттарына берген маегинде долбоорго кызыккан инвесторлор көп болуп жатканын айткан.
Бүгүнкү күндө инвесторлор келип атат. Ошо асма аркан жолун кургандардын биз анализ кылсак 5-6 эле компания бар экен. Дүйнө жүзүндө ошолор гана курат экен да. Ошолордун баары бүгүнкү күндө келип биздин долбоорго кызыгып, мына бүгүн эле бир италиялык инвесторлор келди. Австриялык инвесторлор бүгүнкү күндө азыр Жыргалаңга көрүп келгели кетти. Бул жактан аябай кызыгуу көп болуп атат да. Биринчи этабында Жыргалаң шаарчасын курор, тоо курортун куруу. Ал 1624 гектардан турат. Анын 58 гектарына биз шаарча курганда алып болот. Бүгүнкү күндө ошо биздин биринчи этап боюнча 49 мейманкана, анан ооруканалар, дүкөндөр, ооруканалар, ушу шаарга эмне керектүү болгон бардык эмени планга киргиздик. Мамкурулуш тарабынан бүгүнкү күндө проектиси иштелип жатат.
Үч жолку долбооруна байланыштуу өткөн соңку кеңешмеде суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Алмазбек Сокеев таза суу жеткирүү, саркын сууларды чыгаруу жаатында жумуштар май айында башталарын билдирген.
Жалпы биз болжолдоп эсептөөбүз менен 2 миллиард 200 миллион сомдо кетет. Бул жанагы таза сууга, анан кийин саркындуу сууларга, анан болжолдоп 400 миллион сом биздин ушул жанагы БДРбызга кетет. Бул эми проект түзүлгөндө балким мындан бир топ арзан болуп калат, балким мындан кичине кымбат болуп калат. Азыр проектти баштап бир 3-4 айда бүтүрсөк, мен ойлойм ушул майларда биякта күн жылыса, кар эригенден кийин майларда биринчи жана жер жумуштары баштасак болот.
Министрлер кабинети 17 январдагы жыйынында өлкөдөгү негизги инвестициялык долбоорлордун тизмесин бекиткен жана ага үч чокуу дагы кирген. Кыргыз куршабел ишканасы ушул жылдын аягында алгачкы туристтерди кабыл алууга даяр болуп калаарын айткан. Кыргыз өкмөтү лыжа базаны куруучу компанияларды тандап алуу шарттары тууралуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр өткөн кылымдын 60-70 жылдары кыргыз адабиятына келген топ жылдыздардын бири фантаст жазуучу Беганаз Сартовду эскеребиз. Болгону 33 жыл жашаган калемгер кыска өмүрүндө ондогон фантастикалык аңгемелерди, повесттерди, поэтикалык ырларды жазып калтырган. Алардын акыркысы Мамыры гүлдөгөн маалда повести англис тилине которулган. Калемгер көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак экен. Беганаз Сартовдун өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу бир тууган карындашы Сабида Сартова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова видео маек уюштурду. Назарыңызга ошол маектин аудио версиясын сунуштайбыз.
Сабида айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди эми ушул Беганаз Сартовдун мурастарын жайылтуучу чыгармаларын элге жайылтуучу катары билип таанып жүрөбүз акыркы мезгилдерде. Сиз ушул Беганаз Сартов каза болгон кезде бир тестир кыз экенсиз, э 12-13 жаштагы мен. Албетте ушундай тестир кыз бир чоң кишти бир нерсени эске тутуп калышты эле күмөнгө. Бирок ошондой болсо дагы мен сизге сурангым келип атат да, ушул 13-12-13 жаштагы кыз ушул кезде Беганаз Сартовду кандай элестетет? Кандай адам эле?
Байкем 1978 жылы 9 августта бул дүйнөдөн өтүп кетти. 15 август туулган күнү эле 34 жашка чыкмап, 34 жашка аттай албай калды да чамча күн. Мен көз алдымда байкем абдан чоң албеттүү, ушундай маңдайы жарык, бир аябай зор адамдай мен өзүмө дайыма ушундай көрүнчү да. Анткени шаардан келген сайын биз эми айылда жашачубуз да, шаардан келген сайын ушунчалык ушу мен эле эмес, ушу биздин үйдөгү ушул апам атам, бир туугандарыбыз, кошуналарыбыз, айылдын баары ушул байкем менен сыймыктанып, байкем келгенде бат эле эл чогулуп калчу да. Баары сүйлөшкүсү келип, анын сөзүн уккусу келип, маектешкиси келип, ушундай бир шаардан бир чоң бир албеттүү зор адам келгендей сезишчү да. Мен да ошондой элестетчүмүн.
Негизи бул киши өзү мындай шар жүргөн, шайдоот, анан парпалаңдаган ак көңүл киши катары мен баягы эскерүүлөрдөн улам элестетип атам. Тилекке каршы мен ал кишини жолуктура албай калдым. Бул кишиге ушундай мүнөз кайдан келген?
Мүнөз ушул көбүнчө ушул апабыздан го деп ойлойм. Анткени апабыз өзү ошондой шайдоот шарт киши болчу да. Ушул Бенас байкем экөө, анан дагы бир акылдуу ити ушул байкем кичинекей кезинде багып алган, кашкырлар менен күрөшүп атышпайбы экөө, мындай кыйындыгынан, шайдооттугунан, ушундай чечкиндүүлүктөрү жагынан окшош болушчу да. Анан көбүнчө өзүбүздүн деле ушул бир туугандардын арасында мүнөздөрүбүз ошондой, мындай жай бирдемени чечкенди жаман көрөбүз да, мындай шарт шарт
дароо эле
дароо эле чечип.
Бегенас Сартов өзү 15 жашынан баштап жаза баштаган экен. Ушул фантастикалык чыгармаларды жаза баштапты да, анан повесттерди, аңгемелерди жазып, ырларды жазып жүргөн экен да. Бул кишинин талантынын тамыры кайда?
Жараткандын бир кудурети себептүү болот го деп ойлойм да. Анткени байкем төрөлгөндө эле 90 жаштагы чечен улутундагы байбиче басып келип, атын мен коем деп өзү эле. Анан өзү Беганас деп ат коюп атпайбы? Вега, мен баягы кийин изилдеп көрсөм, Вега бул өзүм дагы ушу астрономияга кызыгып, ушу боюнча мен дагы бир анча мынча постторду жазып жүрөм. Вега топ жылдызы бар да. Анан Нас бул бийиктеги ак жылдыз дегенди түшүндүрөт. Жөн эле мындай нерсе берилбейт го деп ойлойм да. Ушул атына байланыштуу болуп, анан кийин баягы төрөлгөндөн баштап эле бир өзүнүн каны жаны менен ошол нерсе өрчүп өсүп өнүгүп отуруп, анан кийин баягы 14-15 жашка келгенде өспүрүм баягы издене баштайт эмеспи, тем более баягы талантка жакын, жаратылышты сезип туя билген адамдарда бул сезим өрчүп баштайт да. Анан мен ойлойм, ошо байкемде ошол бала кезинен эле ушул сезим өрчүп өнүгүп, анан 14-15 жашка чыкканда алгачкы ырларын жазып, алгачкы баягы жылдыздар жөнүндөгү баллада деген ушул кичине рапсодияларын жазып ошондон башталган да эми.
Кызык экен жана Беганас деген дагы чечен улутундагы байбиче 90 жашка чыккан коюп атат. Ал ушул чын эле ушул асманда топ жылдыз бар экенин билген адам болгонбу, же болбосо баягы чечен улутуна тиешелүү бир кандайдыр башка маанисинде койгон чыгар, аны билбейбиз да эми азыр, же билесизби?
Эми мен байкемдин окурмандары менен дагы кичине баягы жазышып маектешип турам. Түштүк жакта мисалы бегана деген сөз бегана башка жактан келген деген сөздү түшүндүрөт экен да. Кыргыз тилинде дагы бар экен бул, анан айтып туруп атасын берип, бул бала кийин чоңойгондо баралына келгенде ушул ааламды изилдеп жазган бала болот деп. Демек мен ойлойм, бул жөн эле ал байбиче басып келген жок, жөн эле аты коюлган жок.
Абакер деген агасы, агаңыздар айткан экен, бул Беганастын ушундай жаратылышка кызыгып табигаттын сырларын ачууга жөндөмдүү болуп калышына бул ушу айылда жылдыздарга жакын жаратылыштын койнунда чоңойгонун дагы таасир эткен болушу мүмкүн деп. Бир ырында ушу балалыгын айтып атат да. Эсимде жылкы мүнөз балалыгым, тоолордун кучагында сайран курган айлуу түндө асканын бийигинен жылдыздар эңсөө сунган, кыял сунган, мен анда жетегенде конок болуп үңкүрдүн үйүн көрүп кереметтүү алтын казык жылдызын айланчыктап аалам кыйрын кыдыргым келип кетчү деп.
Эми бул жерде жаратылыштын сырлары, баягы тоо коюнунда жашап сөзсүз таасир берди, бирок ааламды сезип билүү туюму Беганас байкемде өзгөчө болсо керек да. Же болбосо мындай чыгармаларды ошол кезде элестеттиңиз, азыр эми баягы ушунчалык динамикалык жашоодо жашап атпайлыбы? Ал убакта билесиз, жай турбуш, совет маалы, мындай дүйнөлүк адабияттар деле, интернет деген ал түшкө кирбеген нерсе болчу, телефон дагы. Анан ошол мындай нерсенин баарын өзү каяктан кабыл алган да, каяктан билген? Бүт чыгармаларында эле ушул космос мейкиндигиндеги канча эми галактика бар, галактикаларды биригип турган метагалактикалар бар, метагалактикаларды биригип турган баягы илимий тил менен айтканда войдтор бар, баягы космический жиптер бар да. Анан ошонун ичиндеги акыл эсти издегиси келип жазып атпайбы? Ошол вот бар да, биз пайда болгондон кийин бул жер шарында, демек ушул ааламда кантип бизге окшогон бир акыл эс болбосун деп бүт чыгармалардын баарында ушул акыл эсти издөөгөнгө багытталган да.
Андан тышкары да бул өзүн окуп байыткан болуш керек да, себеби байбичеси алтын да эже жазып атат, ушу орустун казактын фантаст жазуучулар менен каталышып турчу дейт да. Демек бул киши башка элдердин дагы фантастикалык чыгармаларын абдан кызыгып умтулган болуш керек да. Кимдер менен каталышкан, кимдерди окуган бул киши? Кандай чыгармалар менен өзүнүн көрүнгөсүн байыткан?
Эми мен ойлойм, баары бир бул фантастика жанрында эмгектенип ушундай чыгармаларды жаратылыш, бул оңой жаратыш, оңой олтоң жол эмес да. Ал үчүн аябай илимдин көп деңгээли көрүнгүсү керек болот да. Буга баягы орустун Беляев сыяктуу көрүнүктүү баягы фантаст жазуучуларын окуган болуш керек. Мен билгенден ошо космонавт Гречка менен жолугушуп келген Москвага барып, ал жерге Бенас Байкем эле эмес, эми баягы союз убагындагы ушул фантастика жазган бүт республикадан барган экен да. Ошондо жеңем айтчу, аябай ошондо шыктанып келген деп. Анан мен баягы китептерин окуп көрүп, бала кезде биз албетте бул фантастикалык чыгармаларына тишибиз өткөн жок, ойлоно алган жокпуз. 15-16 жаштагы ушунчалык ааламдын түзүлүшүн сүрөттөп жазыш, бул кандай билим керек, илим керек, умтулуу керек, эрк керек? Эми азыркы баягы инновациялык коом прогресс күчөп, мынакей биз Илон Маскты билип атабыз.
Илим илимге эми келип атпайбы?
Или ушул илимге эми келип атсак, байкем ушунун баардыгын ушул китептеринде жазып койгон экен да, карабайсыз. Көрүнгөлүү астрономиялык илим каяктан билген деп мен дагы эле таңым бар да.
Эми Венасага андан тышкары Тоо жылдыздары деген түзүп анан ал жерде кеминде эле бир 40 тегерегинде жаштар жүрчү экен ал жерде айланып да. Ал дагы бир Бегенас Сартовдун кыргыз адабиятына кошуп кеткен бир чоң салымдарынын бири болуш керек да менимче. Ошол шакирттер менен байланышасыздарбы?
Ооба, байланышып эле жүрөм, байланышып келип эң жакын шакирти болуп Айгүл Узакова эжеке өтүп кетти. Эжеке аябай жакшы билчү эле. Шакен агайды абдан жакшы билчү эле.
Эсенгулов.
Ал өтүп кетти. Асан Жакшылыков агайды жакшы билем.
Сталбек Бактулов менен.
Сталбек Бактугулов менен дагы эң жакын шакирттери ошол Айгүл Узакова менен Сталбек Бактугулов эле. Анан дагы эжекелер бар эле, Акыл Уйлубаева деген ошо.
Советбек Байгазиев мисалы үчүн ошо менен иштешип калды болуш керек менимче. Тоо жылдызы ири менен чыккандардын баардыгы азыр кыргыз адабиятынын дөшалары болуп турат чындыгында. Бул жерде дагы салымы жок деп айтканга менимче болбойт да. 60-70 жылдары кыргыз адабиятына бир кайталангыс чоң таланттардын тобу келбеди. Табылды Муканов, Аман Токтогулов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, да кимдер, Манас Казакбаев деген, Камбарал Ботаяров деген болгон, ушулардын баардыгы, эми тилекке каршы ушулардын баардыгынын Алым Токтомушев бар. Чоң кызмат кылышты адабиятка ушул учурда булардын тагдырлары да бир топ оор болуп калды. Анан алардын бир топтору эрте кетип калды, ушу Бегенас Сартов сыяктуунун себептерин ар кандай айтып жүрүшөт. Эми Бегенас аганыкы эмне үчүн ушундай болуп калды?
Эмне үчүн эрте кетип калды дейсизби? Дагы бир жараткандын буйругу болсо керек. Анан мен ойлойм, өзүнүн баягы миссиясын аткарды адамзаттын алдында. Мен ойлойм, ааламдын бир кичинекей көшөгөсүн ачтык го деп. Бир Фазипа менен келгенден кийин ошону кандайдыр бир деңгээлде аткаргандан кийин баягы өмүр сызыгы бүтөт окшойт.
Фантаст жазуучу Бегенас Сартовдун бир тууган карындашы Сабида Сартова ал агасын эскерди, анын кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле маектин видео версиясын толугураак биздин YouTube каналдан жана сайттан уксаңыз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында
тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Кынат Карымшаков жардамдашты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан да тап окуп турсаңыз болот. Өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүүнү унутта калтырбаңыз. Саламатта калыңыз.